Pero en calqueira caso, as áreas máis votadas temos xuventude, deportes, educación, infraestructuras, cultura e mercados. Entre as propostas máis votadas, a primeira proposta máis votada son a que solicitaban pasos LEDs nos pasos de cebra de seguridade viaria, que obtivo, votaron a, o, pois, máis da metade das persoas que votaron, que participaron, votaron esta proposta. Ademais diso, a seguinte, aparcadoiros de bicis, transportes en buses, que era de participación cidadana. A seguinte, bancos públicos en Sagrado Corazón. A seguinte, xornadas de educación e saúde. Sinalación de sendeirismo, que era unha proposta de turismo.